Arratsaldeko laurak eta hogei minutu ditugu, eta hogei urte bete dira armiarma ataria martxan jarri zutela, eta intzuzen horri erreparatuko diogu orain, kritiken hemeroteka eta literatura aldizkarien gordailuarekin abiatu zena, euskarazko literaturak sarean duen ezinbesteko erreferentzia bilakatu da armiarma.eus sarea. Bihar bertan hemen Iruñan arratsaldeko zazpietan hitzaldia eskainiko dute gai honen inguruan, eta Mikel Elorza izanen da hizlari hitzaldi horretan. Deitu egin dugu, berarekin hitzordua lotu dugu eta gurekin dago. Kaixo Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
20 urte armiarma sortu zela eta zuek ospakizunetan, nolabait, ezta?
Bai, nolabait esan, bai. Bai. Badago zer ospatu eguk uste eta aigera zerbait egiten.
Noski dagoela zer ospatu eta hori errepasatuko dugu orain. Azken 20 urte hauetan gauza asko egin dituzuelako, baina joan gaitezen abia puntura, astapenetara, nola abiatu zen armiarmaren proiektua?
Ba, abiatu zen aldizkari baten rekuperaziotik nola abiatu zen guk. Kontatu izan deu bere garaian, internet hasi berria zen eta konturatu ginean, izan zitekela toki bat, modu bat, nola baita esan, susa aldizkari zaharra berreskuratzekoa, ez? Jendearen eskura jartzekoa, bai, ja, noski dendetan eta inunez egon aldizkaria eta hango edukiak. Baina, segituan gure aldizkaria zaparte konturatu ginen, beste aldizkari oso interesante eta importanteak zeudela, ez? Literatur, gure literatura modernoaren, ba, modernoan fundazionalak izan direnak, ez? Ba, Poch, Euskadi, Ustela, segurazki, baita gerra osteko Eusko Gogoa, Ganda, batzuk. Eta orduan, proiektua abiatu gendun, aldizkariaiek sarean jartzeko idearekin. Eta horrekin batera, pixkanaka, konturatu ginean, ba, hori baino gehiu ere izan zitekela, eta hortxe sortu zen, ba, sare bat, eta sarea euten duen egiten duen ba armiarma, ez? Eta hortik abiatu zen orain dela 20 urte.
Gordailu bat izan da, aipatu dituzun aldizkari horien gordailu eta bestelako sorkuntzen gordailu ere bai, baino hortik arago ere zabaldu nahi izan duzu proiektua.
Bai, internetek bazitun eta baditu bi ezaugarri eta biak iruditzen zitzaizkigun interesanteak. Bat, gordailu bezala daukan almena, esango genuke. Eta bigarrenik, segurazki lehenengoa baino interesanteagoa, ze lehenengoa liburutegi klasiko zarretan ere bete liteke, baino itxita egon, da irekitasuna edo irizpidetasuna, ez? Jende guztiaren gana edo iristeko modua. Edo bestera batera esan da, jendeak horra iristeko modua zeukan. Orduan, ezaugarri hori ona zan baina. Hori kordailu berezi horretaz gain, kontua zan guk ikuste gendula, gu jendearen gana iristeko eta edukiak harremanetan jartzeko eta literaturi eduki beste ikuspuntu batetik behiratzeko, ezaugarri hori danak ere bat zeudela. Eta horregatik, ba bueno, pixkanaka proiektuak joan dira hildo horretan, ez? Literatura bera, edukia, beti da importantena hori, baina baitaren nola baita esan literaturaren inguru soziala, o testu inguru soziala ere, ez? Horren inguruko eztabaidak, ekitaldiak, eta hortik etorri dira, ba, literatura mailuak boletina, agendak, efemerideak, beste denak.
Hainbat proiektu garatu direlako armiarmaren inguruan azken urte hauetan, noski internet aldatzearekin batera, ze duela 20 urteko internet eta gaur egun ezagutzen duguna, ez da berdina.
Ez da berdina. Funtsean badu gauza bat berdina, eta da gordailurako edo edukiak eukitzeko eta partekatzeko tresna bat izatea, baina tresna horrek aurre egun duen ditun zabaltzeko bideak edo tresna horretan harremanak izateko eta bueno, ikusgarritasuna izateko dauden bideak bat diferenteak dira, ez? Sare sozialak da berriena zeurazki, baino sare sozialeak baino lehenago bilatzaileekin egon zan jauzi handi bat, ez? Garai batean bilaketa gauza bat zan, da gaur egun Google eta algoritmo hoiekin, ba beste gauza bada, beste gauza bat ona eta txarra ere bai, baino diferentea da, hasiera batean Arremi Arma sortu eta gutxira esango nuke, ba, bueno, blogek zeukaten, indar blog komunidadeak zeuden, eta gaur egun ba, beste kontu bada, eta irudiak, multimediak hartu duen garrantzia ere, ba, diferentea da, eta bai, aldatu da, nagoi urtean, asko aldatu dela esango nuke.
Aipatu dituzu, bueno, ba, atariari gehitu dizkio zuen tresna zenbait, literatur emailuak esate baterako, eta aipatuko dugu, gainera, apirilean bidali duzuela milagarren, ez, argitalpena, boletina, zein zen honen helburua, zuek sortzen zenutena edatzea edo?
Bai, hasiera batean, propaganda gaino, pues, promoziorako tresna bazan. Ez guk egiten genunaren berri emateko, bai guk Armi Arma bezala, eta bai Armi Armaren atzean dagoen Sus argitaletxearen promozio bide bazan. Argitaletxearena berarena bada, baino gehiago izan da Armi Armarena, eta argitaletxeak bere promozio bide propioak ditu, beste argitaletxeak dauzkatenak, ez? Baina honek balio izan du Armi Armaren promoziorako. Sortu zanean, esango nuke, orduan, ez zala ere gure asmakizun bat, orduan nahiko boladako kontuak zian, newsletterrak egiteak, ez, jendeak blogetan edo behaien komunikabidetan zeuzkaten edukien berri, balako, newsletter albistari batukin egiten zuen da, hortik hartuta, baina, bueno, gure ezaugarri propioekin, abian jarri gendun, ba, duela mila aste, abian jarri gendun, emailu hori, ez? Eta bolara batzutan kostata, baina, bueno, pues iritsi gea lengo astian mila garrena otatzera.
Bada, beste kontu bat, hemendik sortu dena, literaturaren zubitegia, esate baterako, 2004. Urtean jarri zenuten martxan, eta nik uste dut idazleen fitxak oso bizitatuak direla gaur egun.
Bai, literaturaren zubitegia, edukien aldetik, guk bereizte ditugu neurri batean bi eduki klase, bada eduki hutsa, ez, testuak, ba, horiek daude online jartzen ditugun materialetan, edo aldizkarietan, klasikoen gordailuak, liburu elektronikoak, badaude hainbat edukiak direna. Eta gero badaude beste bizpairu, zubitegia, idazleen zubitegia, datutegi edo guk entziklopedia izaera badaukan zea bat. Eta bai, jendearentzat konsulta eta kasu batzuetan, ba, zuentzat, kazetarientzat, irakaskuntzan diarduen entzat, hainbat entzat, beste argitaletxe editore literaturaren inguruan lanean diarduenaren zat, ba, lan tresna bat bilakatu da, eta nik uste importantea dela, eta hor, erdiko tartean egongo litzake behar bada, ba, kritiken hemeroteka ere, ba, baduka eduki handia eta bueno, ba, oso baliozkoa da jakiteko zer bueno, zer esaten dan, zer idazten dan liburuei buruz eta egilei buruz eta bai, bada zubitegia guretzat euskarari ekarriak dala gaz, itzultzen diren autoren zubitegi moduko bat bada importantea eta aukera ematen digu ez nazioarteko literatura, ez munduko literatura euskerara nola ekartzen dan eta leio hori zabalik eukitzeko. Zubitegiak badauka gainera izenetik beretik beste nik esan nuke asmo bat, ez? Ez da datu hutsa, ez da idazle baten argazkia edo kromoa jarri, jaio zen 1960-an ez dakit nun eta ez bere bibliografia jartzeaz gain saiatzen gea zubiak eraikitzen eta hortik dago ba idazle horretatik bere obrara, bere obraren inguruko komentarioetara zubiak eraikitzen literatura josteko beste modu batera, ez? Baina arte literatura josita dago batzutan gustatzen zaigu modu batean da kontatzen zaigu literatura eskuliburutan edo kontatzen dan bezala, ez? 1900 aurrekoak, zera, Bernat Etxepare, Lizarraga, eta historio, bueno, modu lineal batean kontatzen da. Eta gu ikusi gendun, ba, teknologiak gaur egun albidetzen duela, modu lineal hori gainditzeko bideak edo aukerak ematen ditula. Gero ez gauza da, ba, horiek aprotxatu alizatea edo asmatzea hori gauzatzen.
Gaur egun armiarma.eusen sartuta zer da topatuko duguna, orain gainera itxura aldatu diozu, pixka logoari
bai,
eta?
Bai, 1000garrenarekin pentsatuen duen, bueno, garaia bazala, besteak funtzionatu du, eta bere lana ongi betezun, lehenoko atariak, baina, bueno, pixka berritzeko ez, berritzeak badu, ez bakarrik, ez da estetika kontu bat, bada estetika kontu bat ere bai, baina bada baitare gaur egungo esan du ba zea bide berrietara edo egokitzea ba adibidez tresna ordenadorea ez diren beste tresnetan gailuetan mugikorretan eta bar konsultatu alizatea eta aukerak baliatzea ba barruan dagoen edukia zehatzeko ez berriro ezagutarazteko beste bizitza bat emateko nolabait esatearren barruko eduki eta hortik zehatu gendun egin gendun berritzea, ez? Itxura eta itxura baino zoze gehiago izan nahiko lukena. Eta topatuko du lehen zegoena, nagusiki topatuko ditu gure webune nagusienak, ez? Literatura den zubitegia, euskarari ekarriak, kritiken hemeroteka, literatura emailuak, ipuina.eus berriena, webgune berriena, ba, 20. mende eta 21. Hoi 19 bukarako eta batez ere 20. mendeko ipuin gintzak eman duenaren, bueno, antologia oso hundi eta askotariko bat, bazke poeteri ez, kasko poesia klasikoen gordailua, aldizkarien gordailua, hoiek, oraingoz nabarmenduta dauden elementuak edo webguneak, baina horretaz aparte, balen zeuden online daude dazkaun liburutegia ditzen duguna, liburu elektronikoak, berso eta olerkien hemeroteka, euskal prentsaren lanak, lehen zeudenak. Oain zaiatu gena baitare da, webgune horrekin batera, elemento, gustakite, jerga, gure jerga honetan, elemento dinamikoak esatez daien horiek ere sartzen, ez? Eguneroko efemerideak, eguneroko agenda, egunero saiatzen gea ez, bueno, eta lortze dugu. Egunero jartzeitugu poema bat, osorik dagoen libururen bat, itzulitako testuren bat. Bia kombinatzen, alegin du gea, eta, bueno, oain guz, hasi berri gera, eta noski beharko ditu doikuntzak eta txukunketak, baina, bueno, hortik abiatu dugu berrikera.
Eta aukerez banaiz, aurrera begira ere hausnarketa eskatuko diozue honi, hain zuzen bihar hemen Iruñean eskainiko duzuen hitzaldiaren izenburua galdera bat baita, ez? Zer eskatuko zenioke armiarmari? Ez dakit jendearen irizia jaso nahi duzuen edo?
Bai, jaso nahi deu, bada pixka territorikoa ere bai, ez da dira jendea bildurtu eta esan, ez nahiz jongo, ez dakit ez eskatuko nioken. Ukere batzutan ez dakigu ez eskatuko dio armiarmari. Galdera da guk galdera horren atzean dago, zer nahi deu izan dadin armiarma, edo zer nahi deu izan dadin literatura eta sarea, etorkizunean, ze ukonturatu geha. Bueno, lan handia da hor, lan handia egin deu, baina, bueno, eta horren atzean zer, hor dago, eta honekin zer egin, segi, igual segi, ba, iruditzen zitzaigun ez dala, bai, jarraitu nahi deu, kritiken hemeroteka egunera ekartzen edo egunean eukitzen, berdin zubitegia edo ekarriak jarraitu nahi dugu online jartzen astero zerbait, ez, edukia, eta jarraitu nahi dugu egiten dien ekitaldien edo literatur txokoen eta barren berri ematen. Baina, eraberean esan dugu, baina zerbait gehiago ere egin beharko dugu, eta bueno, pixkat, gogoeta horren inguruan gabiltza, eta aprotxatu nahiko genuke urte betetze, urte betetze hau.
Urte hurren.
Urte hurren hau. aprobetxatu nahiko genuke, ba, ospakizuna izan dadin, gogoeta bat, eta aurrera behira jartzeko, bueno, zimentu berri batzu jartzeko, bueno, egokiera, ez?
Bihar zuzeu hariko zara hemen itzaldia eskaintzen, Alberto Barendiaren ere izanen da zurekin, eta aipatuko dugu, arratsaldeko zazpietan izanen dela itzordua Katakraken. Bada, Mikel Elorza, eskerrik asko gurekin izateagatik, zorionak, nola ez, urte urren urte betetze honengatik, eta izan daitezela beste hogi gehiago, eta orain artekoak bezain emankorrak.
Eskerrik asko, tartea egiteatik zuen emakizunean eta zuen irrati eder horretan. Eta bai, bueno, ez dakit, hogei sortu gendunean, ez gendun planteatu ere egiten, nik ez behintzat, hogei urteko kontu hori, eta orain ere nahiago dut hogei urtenea ez begiratu, segituko dugu, eta bai, izan dadila behintzat, orain arte izan dan bezala, ba, gauza gozatu dugun, eta guk gozatu egin dugu, gauza hori egiten da, jarri dezagula bai gu gozatzen, da bai, irakurleak, erabiltzaileak, jarri dezatela haiek ere gozamen hartzen.
Eskerrik asko, Mikel.
Ondo da, eskerrik asko zuei.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.